Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dudaković i još 12 bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine osumnjičenih za ratne zločine nad civilima pušteni na slobodu uz mere zabrane. U dva bombaška napada u Kabulu ubijeno najmanje 20 ljudi, stradao i fotoreporter AFP-a. U raketnom napadu na Siriju poginulo najmanje 26 provladinih boraca. Čelnici Nemačke, Francuske i Britanije pozvali Ameriku da ne uvodi jednostrane trgovinske mere Evropskoj uniji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 30 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte. Ustaški logor Jasenovac je među najozloglašenijim nacističkim logorima i tu ružnu mrlju nećemo isprati tako što se negira da je tamo bilo žrtava, upozorava u intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar Drago Hedl.
Riječ je o jednoj revizionističkoj politici koja se posljednjih godina dobiva pravo građanstva i u kojoj se ne samo relativiziraju ustaški zločini, već se pokušava dokazati kako njih zapravo nije ni bilo, kako su zločinci bili na drugoj strani, to su naravno partizani.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Šta o tome kažu Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine.
Srbi na Kosovu i Metohiji nikako ne bi prihvatili da zajednica bude nevladina organizacija bez izvršnih ovlašćenja.
Zajednica treba da bude koordinacijno telo, nije predviđeno da taj organ ima izvršne ingerencije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 30. april. Sud Bosne i Hercegovine odbio je predlog tužilaštva da se ratnom komandantu 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atifu Dudakoviću i još 12 pripadnika tog korpusa odredi pritvor, već im je odredio mere zabrane tokom suđenja, javili su mediji. Nihada Buturović, jedna od advokatica osumnjičenih, izjavila je da još nije poznato o kojim merama zabrane je reč. Dudaković i ostali su uhapšeni u petak, a terete se za zločine nad srpskim civilima i vojnicima u zapadnokrajiškim opštinama u jesen 95. godine, kao i nad bošnjačkim civilima i vojnicima koji su tokom rata bili lojalni Fikretu Abdiću. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Srnu da je ovakva odluka suda Bosne i Hercegovine očekivana i da je to, kako je naveo, još jedan dokaz zašto ne postoji poverenje u pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine. Nikakav protokol ne bi zaštitio kosovskog premijera Ramoša Haradinaja od hapšenja ukoliko bi posjetio Srbiju, izjavio je to ministar policije Nebojša Stefanović. Komentarišući Haradinajevu izjavu da ima poziv lokalnih vlasti da posjeti Medveđu, kao i da će njegova posjeta imati protokol i biti uz dozvolu srpskih i međunarodnih vlasti, Stefanović je rekao da bi jedino, citat, Haradinaj mogao da ima protokol koji bi ga sproveo u prvi okružni zatvor da odsluži kaznu zbog teških krivičnih dela, završen citat. Patrijar Srpske pravoslavne crkve Irinej ocenio je da je za Srbiju najveći problem kada je u pitanju Kosovo, što je malo Srba ostalo na tom prostoru. Irinej je u Pećkoj patrijaršiji, gde je predvodio liturgiju kojom je počelo redovno prolećno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, rekao da je Kosovo odavno pod okupacijom, ali da je više trebalo raditi na povratku prognanih Srba. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine treba da sadrži i pristanak Srbije na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Sagovornici Omera Karabega su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škeljzin Malići, politički analitičar iz Prištine.
Gospodine Stefanoviću, Vučić je u posljednje vrijeme mnogo putovao po zapadnim prestonicama da bi razgovarao o Kosovu i da bi dobio što više ustupaka, posebno kada su u pitanju ovlašćenja zajednice srpskih opština. Mislite li da je u tome uspeo? Recimo, Vučić je mnogo očekivao od sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, međutim, gospođa Merkel se nije oglasila nakon tog sastanka, tako da ne znamo šta je njen stav.
Ta Vučićeva aktivnost i razgovori s Angelom Merkel verovatno idu u pravcu njegovog objašnjavanja kako u teškoj situaciji, zato što on mora da predstavi taj sporazum javnosti u Srbiji kao proizvod diplomatske ingenioznosti s jedne strane, a s druge strane On se plaši da će biti žigosan kao neko ko izdao nacionalne interese, a s treće strane i desnica i crkva i navijačke grupe i svi mogući elementi koji bi se bunili osim par izuzetaka ovde u centralnoj Srbiji su bukvalno u njegovom džepu. Tako da ne mislim da će tu za njega lično biti neki problem, ali bit će za Republiku Srbiju svakako. I ja sam zaista iskreno zabrinut i kao diplomata i kao građanin Srbije ako se svi naši napori sada svode na to da li ćemo imati izvršno ovlašćenje u okviru prostornog planiranja zajednice srpskih opština, na primjer, ili da li ćemo imati budžet da finansiramo folklor i aktivnosti u folkloru. Dakle, to je zaista potpuno besmisleno. Ja mislim da ako se bilo ko u Prištini nada da je zajednica srpskih opština sa ovlašćenjima bilo koje opštine ovde, u, kao što sam rekao, u Vojvodini, cena za stolicu Jedinim nacijama, treba da znaju da je to vrlo jeftino. Dakle, neće to tek tako moći, kako da vam kažem. Druga stvar, Vučić zna da razgovori sa važnim centrima u Evropi i u Vašingtonu, pa i u Moskvi, su od izuzetnog značaja za stabilnost Srbije i za naš spoljnopolitički položaj. Mislim, pitanje sveobuhvatnog sporazuma se meni čini da je neizbežno da će biti rešeno i da će do tog sporazuma doći. Problem je u tome što se, kada se kaže sporazum, sveobuhvatni sporazum, u recimo Berlinu, Londonu, pa i Prištini i Vašingtonu se to čita kao sporazum koji omogućava stolicu Jedinim nacijama, a u Beogradu se to čita kao sporazum koji obuhvata sve, ali ne i stolicu Ujedinjenim nacijama. Potrebno je hrabro to reći, da pitanje stolicu Ujedinjenim nacijama, članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, je nešto što je sada u rukama Moskve, Pekinga, pa ako hoćete i nekih evropskih država kao što je Španija. Na neki način ta karta je oduzeta iz ruku Beograda i Prištine i stavljena u ruke Vašingtona, Brisela, Moskve, Pekinga i tako dalje. Mislim da je u tom diplomatskom smislu prilično besmisleno tražiti od Srbije da da nešto što ne može da da. Niti smo članovi Saveta bezbednosti, niti mi možemo o tome odlučiti. Ako se od nas traži da mi kažemo Moskvi i Pekingu da oni popuste taj veto u Savetu bezbednosti, mislim da je to jedno državno nacionalno poniženje par excellence, a na stranu to što zaista nisam siguran da i u tom slučaju bi Moskva i Peking pristali na to, zato što je to sada postalo pitanje koje je od značaja za te velike države, kao i za Vašington. Prema tome, ja mislim da onog momenta kad nam naši zapadni partneri donesu bilo kakve potvrde uveravanja da su Peking i Moskva prihvatili da Kosovo dobije stolicu jednim nacijama, do tog momenta onda mislim da ni mi tu nemamo šta previše da se pitamo. Ali iskreno sumnjam u takav scenariju i mislim da on nije realan. Mislim da bismo trebali svi zajedno dosta realnije tome da priđemo i da pokušamo da sve te stvari rešimo u što kraćem roku i na efikasan način, ali istovremeno da i mi u Beogradu, ali i naši sagovornici u Prištini svoje zablude ostavimo kod kuće i da ne mislimo da onako napred da ova druga strana prosto mora nešto da prihvati. Ne mora ni jedna ni druga strana ništa da prihvati, osim da moramo prihvatiti da ćemo živjeti zajedno i da ne sme biti bilo kakvog sukoba i rata. Mislim da je to valjda svima jasno i svima preko glave.
Gospodine Malići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stefanović, da praktično odluka o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama je u rukama Rusije i Kine i da to praktično ne zavisi od Srbije, a da će u tom slučaju Kina i Rusija uvek staviti veto?
Da, da, to je tačno tako ako se iz tog aspekta gleda na problem. Ali je ceo ovaj dijalog i pokrenut i pomeren iz Saveta bezbednosti u Evropsku uniju, da se tamo, znači u Briselu, nađe kompromis da se omogući ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali pod uslovom da Srbija i Kosovo reše pitanje granice, da jedno drugu priznaju kao države i tako dalje. To je možda izgleda teško i nemoguće, kako kaže Borko u njegovoj viziji. Onda ćemo možda imati situaciju da radimo na ovim tehničkim sporazumima, da se oni poštuju, a da nemamo uopšte rešenu situaciju u nedogled.
Škenzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, bili su gosti Omera Karabega u Mostu Radija Slobodna Evropa. U Hrvatskoj je na delu revizionistička politika koja zemlju želi da udalji od antifašizma. Ustaški logor Jasenovac je među najuzloglašenijim nacističkim logorima i tu ružnu mrlju nećemo isprati tako što se negira da je tamo bilo žrtava, kaže hrvatski novinar Drago Hedl, autor niza istraživačkih tekstova o ratnim zločinima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, ali i o drugim kriminalnim aferama. Sa njim razgovara Mirjana Rakela.
Zapravo riječ je o jednoj revizionističkoj politici koja se posljednjih godina dobiva pravo građanstva i u kojoj se ne samo relativiziraju ustaški zločini, već se pokušava dokazati kako njih zapravo nije ni bilo, kako su zločinci bili na drugoj strani, a to su naravno partizani. Te rasprave u Hrvatskoj sve su, rekao bih, dramatičnije i dobivaju neviđene razmjere u smislu da se pokuša potpuno okrenuti neke povijesne činjenice i to nije dakle samo prisutno u javnom životu, već je to stvar koju politika čini mi se forsira. Jedan od najboljih primjera je micanje imena maršala Tita sa Zagrebačkog trga, gdje je zapravo poslana jasna poruka da se Hrvatska i na taj način želi distancirati od antifašizma.
Ovih dana je potpredsjednik Sabora rekao da su u Blajburgu ubijeni nevini ljudi koji su imali drugačije mišljenje. Da li se to sada podržavaju rasistički zakoni koji su pobile tisuće Židova, Srba, Roma?
Ta izjava je također u kontekstu ovoga o čemu smo malo prije nešto rekli. Činjenica da se Blajburg sve više pravo kontinuirano posljednjih godina pokušava prikazati kao mjesto stradanja nevinih ljudi. Naravno da je i u svakom sličnom situaciji bilo i oni koji su nevini u priči, ali poznato je kakav je bio karakter ustavskog režima i što je on učinio i kakva je zla načinio Hrvatskoj. Nedavno sam bio prije nekoliko dana u Izraelu i posjetio sam muzej holokausta i naravno među onim najozloglašenijim logorima, koclogorima nacističkim, nalazi se i ima Jasenovca. To je svakako jedna ružna slika koja ostavlja mržnju na Hrvatskoj i koju naravno nećemo ispratiti tako da negiramo da su u Jasenovcu postojale žrtve, što se zapravo sve češće i sve odlučnije čini u službenoj politici.
Tokom 90-ih uništeni su brojni spomenici NOB-a, zatire se ovo što ste rekli, antifašistička prošlost, makar i Ustavu pisalo da je Hrvatska nastala na temeljima antifašizma. Koji je po vašem sudu bio ključni trenutak u kojem se povijest počela drugačije tumačiti?
Ja mislim da je zapravo sve počelo tamo 90-ih, dakle u vrijeme kada je došlo do prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, kada su pojedine stranke, među njima naravno prednjačio je HDZ, krilima jednog nacionalnog zanosa prešla nekakav Rubikon i kada je počela, dakle, kada je počela dublje zahvaćati u reviziju povijesti. Naravno, kada se jedna takva lavina pokrene, kada se takav jedan duh pusti iz boce, teško ga je zaustaviti, a onda je naravno i rat koji je nakon toga buknuo, bio plodno tlo za oživljavanje ideja za koje smo mislili da su zauvijek poražene. Sad se nam je pokazalo da to nije tako i da jednom kada se Pandorina kutija otvorila, stvari je vrlo teško kontrolirati, one naprosto eskaliraju i bojim se da je Hrvatska, što se tiče povratka u prošlost, jako puno napravila, a što se tiče pogleda budućnost, gotovo sve zaustavila.
Kaže hrvatski novinar Drago Hedl, intervju u celini potražite na našoj internet stranici, kao i dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je ove sedmice vodio predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić. Poslušajte deo.
Subota, 21. april. Srpska se vlast često ponaša poput male devojčice. Stavi ruke na oči i ubeđena je da je prvo niko ne vidi i drugo da ni ostali poput nje ne vide ono što je okružuje. Tako je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvolio reći da ono što se dogodilo u srbijanskom parlamentu prilikom posjete delegacije Hrvatskog sabora niko nije video ni čuo. A dogodilo se da je Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac, od parlamenta Srbije opet napravio main stage, emitujući nove poruke mržnje, gazeći hrvatsku zastavu, nesebično nudeći pritom parlamentarnoj delegaciji Hrvatske usluge neverbalnog opštenja s njihovim ustaškim majkama. Naravno da je taj radikalski performans razvalnog četničkog vojvode pratila adekvatna logistika i relativizacija njegovog načina političke borbe. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije znao da li postoji snimak gaženja hrvatske zastave. Predsjednica parlamenta Maja Gojković pozvala se na bezbednosne kamere koje ne hvataju taj mrtvi ugao Skupštine, a predsjednik Srbije, osuđujući ipak incident, ali i povratak hrvatske delegacije u Zagreb, poput deteta se upitao, a šta su to državni organi Srbije loše uradili? Da su državni organi Srbije sutradan po presudi mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, kojom je Šešelj trajno označen kao ratni zločinac, poštovali svoje pozitivne zakonske propise i iz poslaničkih klupa i kolara Skupštine Srbije trajno udaljili Šešelja, svega ovoga ne bi bilo. Nedelja, 22. april. Ni 3 mjeseca nakon što je ubeđivao predsjednika Srbije da ne ide u Hrvatsku, Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, rešio je da filigranski isplaniranim nedolaskom u Jasenovac da svoj obol loše susjedskim odnosima Hrvatske i Srbije, koji 6 godina unazad važi i za Vučićevog trbuhozborca, uzgred i koordinatora neformalnog birova za širenje mržnje u regionu, nepoželjni gost u gotovo svakoj od bivših konstitutivnih elemenata Jugoslavije, od Kosova do Hrvatske, poručuje preko medijskih megafona srpskih vlasti da o tome ko će li posjetiti baš Jasenovac ili neko drugo mjesto u Hrvatskoj, odlučuje, pazite sad, vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu da odluče hrvatski ministri. Naravno da je kod nesuđenih domaćina patriotski nerv podsjećao turistički, te je Vulin i u Hrvatskoj postao personalnom grata. Skup u Jasenovcu inače održan i bez Vulina. Uoči službene komemoracije, dvojica muškaraca razvila su zastavu KOS-a s koje je vrištao ustaški pozdrav "Za dom spremni".
Bio to deo dnevnika predsjednika NUNS-a Slaviše Lekića, ceo potražite na slobodnaevropa.org. A koalicija novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija medija zatražile su od Ministarstva kulture i informisanja Srbije da hitno objavi sastav komisija za sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa i objasni po kojim kriterijumima su osnovane te komisije. Po saznanju koalicije, te komisije većinskim delom nisu sastavljene od predstavnika reprezentativnih novinarskih udruženja, već od predstavnika udruženja i koalicija koja ni postojeće zakonske odredbe ne poznaju dobro i čiji su predstavnici potpisali upravo povučeni nacrt medijske strategije, piše u saopštenju koje je preneo UNS.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dudaković i još 12 bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine osumnjičenih za ratne zločine nad civilima pušteni na slobodu uz mere zabrane. U 2 bombaška napada u Kabulu ubijeno najmanje 20 ljudi, stradao i fotoreporter AFP-a. U raketnom napadu na Siriju poginulo najmanje 26 provladinih boraca. Čelnici Nemačke, Francuske i Britanije pozvali Ameriku da ne uvodi jednostrane trgovinske mere Evropskoj uniji. U nastavku emisije poslušajte i kako mladi u Srbiji razmišljaju o sobstvenom poslu.
Ključno je dobro istražiš tržište, shvatiš čemu si dobar i da objektivno razmišljaš, ne da se zaljubiš svoje biznis. Ne možeš da ga radiš ako vidiš da ne ide kako treba ili ne radiš kvalitetno ili je prevelika konkurencija, visoki su troškovi, nemoj da ga radiš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je i dalje ubeđen da se sa Grčkom može naći rješenje za spor o zvaničnom imenu Makedonije. Zaev je međutim za Radio Slobodna Evropa ukazao da bi bilo kakve ustavne promjene u tom smislu mogle biti donete nakon sprovedenog referenduma.
Može bi konačno to rješenje koje bude vrzano sa... So...
Najvjerovatnije će konačna odluka o promjeni imena biti direktno povezana sa stavom građana Makedonije o prepuštanju dela suvereniteta Europskoj uniji, odnosno o članstvu u tom bloku, a to je nešto što mi svi želimo. To treba da bude ugrađeno u Ustav i to je najvjerovatnije rješenje koje će biti postignuto, jer kao što znate, Grčka traži izmjene makedonskog Ustava u kontekstu promjene imena. Ubeđen sam da će uz pomoć kreativnosti biti postignuto rješenje. Ali to je i političko rješenje, jer obe strane treba da pronađu prihvatljivo rješenje koje će primeniti institucije obe države. Na posljetku, makedonski premijer Zoran Zaev, grčki premijer Aleksis Cipras uz makedonskog šefa diplomatije Nikolu Dimitrova kao i grčkog ministra spoljnih poslova Nikosa Kocijasa mogu da postignu sporazum, ali će institucije i građani dve države o tome imati konačnu reč. Oni će doneti krajnju odluku. Zato treba da budemo oprezni i kreativni u nalaženju rješenja koje će zadovoljiti minimum potreba dve države i obezbedimo njegovu dostojanstvenost.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je makedonski premijer Zoran Zaev. Portparol šefa kabulske policije izjavio je da je u duplom samoubilačkom bombaškom napadu u prestonici Afganistana ubijeno najmanje 20 ljudi, a najmanje 45 je ranjeno, prenosi AP. Portparol policije rekao je da je među ubijenima i dvoje novinara, fotoreporter francuske agencije AFP i kamerman lokalne televizije Tolo, kao i 4 policajaca. Najmanje 26 provladinih boraca, najvećim delom Iranaca, poginulo je u raketnom napadu na položaje sirijske vojske koje je vjerovatno izveo Izrael, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sirijska državna agencija SANA prenela je prethodno da su neprijateljski projektili gađali vojne položaje u provincijama Hama i Alep, osudivši agresiju, ali bez imenovanja odgovornih. Najmanje 15 afričkih migranata poginulo je kada se njihov brod, u kome su pokušavali da se domognu Evrope, prevrnuo nedaleko od alžirske obale, saopštila je obalska straža. Iz grada Vintimilje na severu Italije danas kreće marš solidarnosti migranata do francuskog lučkog grada Calais na kanalu La Manche i zatim do britanske luke Dover, a želja učesnika je da stignu i do Londona. Marš organizuje francusko dobrovoljačko društvo iz Calais. Predsjednici Francuske i Irana, Emmanuel Macron i Hassan Rouhani, saglasili su se da će raditi zajedno narednih nedelja kako bi sačuvali iranski nuklearni sporazum iz 2015. saopštila je Elisejska palata. Novi državni sekretar Sjedinjenih država Mike Pompeo izjavio je u Tel Avivu da će predsjednik Donald Trump povući se iz nuklearnog sporazuma sa Iranom ako on ne bude popravljen. Pompeo je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom u sedištu Izraelske odbrambene vojske u Tel Avivu.
Predsjednik Trump je prilično jasan, taj sporazum je pun nedostatak. On je dao instrukcije svojoj vladi da pokuša da ga popravi, a ako to ne može, on će povući SAD iz sporazuma. To je prilično jednostavno.
Netanjahu je naveo da je najveća svjetska prijetnja mogućnost da nuklearno oružje dospe u ruke radikalnih islamista, posebno Irana, i dodao da ceni tvrd stav Trumpa prema toj zemlji.
Iran must be stopped.
Iran mora biti zaustavljen. Njegova potraga za nuklearnim bombama mora biti zaustavljena. Njegova agresija mora da se zaustavi i mi smo posvećeni da to zaustavimo zajedno.
Čelnici Nemačke, Francuske i Britanije pozvali su američku vladu da ne uvodi jednostrane trgovinske mere Evropskoj uniji. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanska premijerka Theresa May saglasili su se tokom telefonskog razgovora da bi Evropska unija trebalo da brani svoje države članice od bilo kakvih američkih kaznenih sankcija. Sjedinjene države su u martu uvele carine na uvoz čelika od 25% i aluminijuma od 10%, ali Evropska unija od toga privremeno izuzeta do 1. maja. Predsjednik Donald Trump će tada odlučiti hoće li izuzeće biti trajno.
Nišlije ne daju aerodrom u vlasništvu grada, a gradonačelnici Užica, Kraljeva i Čačka mole državu da preuzme upravljanje nad aerodromima u njihovim sredinama. O tome za šta rekoste govori novinar Ruža Ćirković.
Ovo je prvi ozbiljniji proces nekoj odluci za koja stoji Aleksandar Vučić, što također ne ide na ruku Niškom aerodromu. Ne znam kako će se to razrešiti. Država može da ulože u tu aerodrom u skladu sa ugovornim obavezama koje je preuzela, a ono što se njene dobre namere u slučaju preuzimanja aerodroma u Nišu diskvalifikuje činjenica da je na jedan uspešan aerodrom dala u koncesiju, pretpostavljamo zato što smatra da neko drugi može bolje njime da upravlja nego ona, a sad hoće da preuzme neki drugi aerodrom. I druga stvar, ako je tačno da je država preuzela obavezu prema Vansiju da ne dozvoli da bilo koji drugi aerodrom pređe milion putnika, to također njene dobre namere unapred diskvalifikuje.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Mladi u Srbiji razmišljaju o sopstvenom poslu. Neki su ga već pokrenuli, ali na putu do statusa uspešnih biznismena vide trnovit put. Studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji su o ovoj temi govorili za naš program, smatraju da bi država morala više da uloži u obrazovanje i mlade preduzetnike, jer veruju da su oni budućnost društva. Zoran Glavonjić.
Na Beogradskom ekonomskom fakultetu nalazi se i startup centar u kom mladi razvijaju svoje poslovne ideje, uglavnom iz IT sektora. U ovom svojevrsnom biznis inkubatoru dve generacije prošle su tromesečna predavanja, a troje budućih biznismena apliciralo je kod investitora. 26-godišnji Nenad Stajić, jedan od aktera ovog projekta, već par godina ima i sopstveni biznis web dizajna, 4 zaposlena i posluje samo sa inostranstvom.
To sam sam radio, apsolutno je moguće, samo zavisi. Šta radi, vrlo je bitno znati šta radiš. Ako vidiš da ne radiš to kako treba, ne treba to da radiš, treba da ideš u drugu delatnost. Ključno je dobro istražiš tržište, da shvatiš u čemu si dobar i da objektivno razmišljaš, ne da se zaljubiš svoj biznis. Ako ne možeš da ga radiš, ako vidiš da ne ide kako treba ili ne radiš ga kvalitetno ili je prevelika konkurencija, visoki su troškovi, nemoj da ga radiš.
Da li vidiš neki prostor tu da bi država mogla da pomogne? Na koji
apsolutno, oslobađanje poreza za preduzetnike u prve dve godine sigurno ili, ne, ili neki ili progresivan porez. Znači, ti ako zaposliš radnika, ti odmah imaš, ako mu je 100 dinara plata, 160 dinara ga plaćaš, mislim, pričam plaćaš. I ako bi bilo neko progresivno oporezivanje ili u, bar u prvoj godini ili u drugoj godini ili da, ne ili da su oslobođeni preduzetnici poreza, onda bi im to mnogo pomoglo za zaposlene. Što se tiče finansiranja, naravno banke mogu da urade, ali to je veliki rizik. Da ne bude uslov dvogodišnje poslovanje, to je vrlo teško za početnika da ima neko dvogodišnje poslovanje, onda mu vratno i ne treba banka ako se izvuče iz tih prve dve godine.
18-godišnja Ines Stanković kaže da je već razmišljala o pokretanju sobstvenog posla.
Ali ne znam koliko je to ostvarivo baš. Prvo bih radila za nekoga da bih stekla praksu, znanje i ostalo, pa bih recimo svoju revizorsku kuću otvorila. A sad koliko novca tačno, pa svakako nemam sad taj novac. Da bi to sve bilo, da bi funkcionisalo, sigurno 10.000 evra. Da bih i zaposlila druge ljude i sve to, ba to je minimum neki, ja mislim.
Iz ove perspektive, da li je moguće da imaš taj novac da pokreneš biznis?
Pa, sad nije moguće jer još sam na prvoj godini tek sam upisala fakultet, ali za neko vreme možda i roditelji bi mi možda malo pomogli i tako. A mislim da...
Neka državna pomoć, jel postoji za mlade preduzetnike?
Pa ne bih rekla, trebalo bi da bar finansijski malo pomogne.
22-godišnji Ivan Petrović kaže da već ima biznis plan za posao u oblasti IT sektora i ekonomije, konkretno izgradnju softvera za upravljanje sredstvima za efikasno raspolaganje resursima.
Pa u startu koštalo, da kažemo, taj početni kapital bi bio jako nizak iz razloga zato što mi je potreban samo internet za te stvari. Jedini troškovi što bi imao su, da kažemo, troškovi interneta. Sada trenutno me sprečava fakultet jer nemam dovoljno vremena, ali kad završim fakultet, pošto sam treća godina, ništa me neće sprečavati, tu bi mogao dobar profit da se zaradi, zato što je to najperspektivnije danas. Par hiljada evra sigurno, a u kasnije dosta više, kad bi se taj biznis razvio i to. Kasnije bih hteo da kažemo da transformišem u neko, da kažemo, veće preduzeće i da bude to ozbiljnije sve. I što se tiče državne intervencije, slabo, zato što država nema interes da ulaže u preduzetništvo, iako oni govore o tome kako oni se zalažu za te stvari. Ključni uslov je liberalno tržište, sloboda i uopšte, da kažemo, uslov da može neka ideja da se progura, zato što državni sektor se trudi da svoje ideje lansira, da ispušta ideje privatnog tog sektora.
22-godišnja Tamara Jovanović kaže da joj privatni biznis ne pada na pamet u situaciji kada su potcenjeni državni fakulteti.
I onda ja mislim da masovno ljudi iz državnog hoće da idu odavde, jer ovdje privatni prevladavaju veze sve i da to nema, da nas niko ne ceni. Oni koji su obrazovani, stručni, koji znaju koliko oni vrede, mislim da hoće da idu odavde i da će ova država jednog dana da propadne.
Koliko država pomaže mladima da se ostvare sami?
A ne pomaže ništa. Pa iskreno, ne pomaže ništa. Šta oni pomažu? Oni pomažu da mi odemo odavde. Evo, na primjer, moja sestra ide odavde zato što je njihova škola bukvalno potpisala ugovor sa Nemačkom. Ćao, podržala je država, Vučić potpisao sve i doviđenje. Aerodromi su puni, ali niko o tome ne priča. Evo, stvarno, imam brata koji otišao u Kinu, sestra mi rođena ide odavde, svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Fudbaleri Crvene zvezde su i matematički obezbedili titulu prvaka države pošto su u Kruševcu pobedili Napredak sa 2:0 u 34. kolu Superlige Srbije. Zvezda je tako osvojila rekordnu 28. titulu šampiona 3 kola pre kraja šampionata, a golove u Kruševcu postigli su Nenad Krstičić u 79. i Aleksandar Pešić u 90. minutu iz 11 terca. a mi vas sada podsjećamo na najvažnije vesti. Dudaković i još 12 bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, osumnjičeni za ratne zločine nad civilima, pušteni na slobodu uz mere zabrane. U dva bombaška napada u Kabulu ubijeno najmanje 20 ljudi, stradao i fotoreporter AFP-a. U raketnom napadu na Siriju poginulo najmanje 26 provladinih boraca. Čelnici Nemačke, Francuske i Britanije pozvali Ameriku da ne uvodi jednostrane trgovinske mere Evropskoj uniji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.